రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా ఉతఫా కబగజమాతత్ గర్గలకేసా సాలమా వడక్కా జల్కబగససలిత్ మేత్ర బండి డిగ్డమిలమ డిగ్డమిషన్ ఇసొడుమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడవర్సు సగంతా ఫానరోమో అమ్మ జల్కబ ፈጉፍ ዲዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲ ፌስቡክ ኢዳን ከነን ሰገንታ ገኘር ዶፍተን ደጌ ፈቶ ተገኘ ጃለ ተመዋከሞልተን ጂማተ ሰዳሰጃ በረኩመለማፍ ዲግደም አከለኮብ ሰትዮጵያ ጥሞ ኦንኮሎሌ ሰዲግደም ይቶርብ በረኩመለማፍ ቁደሰዲ ከሱሜ ሳንከ ሰነራኒ ነሞዳንዲቲ አባንታይታ አቬሽን ኢትዮጵያ በለሊ ጠያራ ከሚዩ ቅሌንሰ ገመካ በኢትዮጵያ ራው ጉሩ ሳላልቺ ሰይብሰ ቦደነ ባሴን ቡፈቶን ጠያራ መቀሌ ሽሬ አክሱም ይፉመራጩ ፈመኒ ጅሩ ጀዳ ዶርጎማን ፕሬዝዳንቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ከፓርቲ ዲሞክራቲ ጆ ባይደን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጫላ ገረንጅ ፈኖቲ ቃጅሩ ገመብራቲን ሞ ዶናልድ ትራምፕ ለኮብስ ሰገሌ ኩታሌ ወል ዶርጎሚን ጀባንኬ ሰትገጌ ሰመረቲ ይማና ሴራ ባየድ የሰኒ ጅሩ አዱኛ ካንኬ ሰት ኬሱማ በአፍሪካ ዲሞክራሲን ትብልቻት አፍሪካ ክባጌ ሰቲ በቶኒ ሚሴንሶኒ ፓርቲ ለባየን ባይፍለኑ ዩናይትድ ስቴትስ ካናዳ ጋውዳፍ ጉረቀን ሳጅሩ ከነኒ ከብሮዳፍ አገጥሙረ ሰገንታ ከኛቱን ወሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተገኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳ ሰራ ብራናይሉ ተምሳ ሰንተርኔቲቭ ሚዲያዋ ሱማ ከቅንዴ ሲቱሞት ግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረሶራተን ሲነበርስ
ወባራቶላን ሶራላ ከዳም ቱቢያ ሰነትም አክሙም ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ጀደቴ ተርካም ፊመርሳ ዱራ ኢዋትረት ሁለታን ምልኬን ኑመት አክጀሬ ለሜ ሶሎሉን ደንደን ጎኔ ተደብሲኛ ይጀን ዱልኹንን ገረ ኢዋተን ሙ ሴራት ደብሱፊ ገርገርንጭቱ ጀደዱበት ሙም ሚኒስትራ አክሙም ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ጀደቴ ወራኒ ሞዱማ ፌደራላ ናኖ ካባት ለሎ ከሮርዱጋ ቀበ ካዩፍ ባይ ትዊተር ይፍራለ በረስ ኡመቲ ከባጀማ ትግራይ ኡመቲ ዲቢለኒ ሐርኳር ወንጀል አንበ ከመን ጀልጅራቹን እንታቱ ጀን ጀርቲ ፈለፈቲ ማሪፍ አራርጂ ሄዱያ ለዲዴ ጀር ወንጀል ከነት ወራን ብራባደ ጀር ኢታናን ፕሬዝዳንት ናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለኔ ሀጀጅ ወራን ኢትዮጵያ ገምካባ አርከኸን ጅራ ሚ ወራን አለ ኡፊኔ ገና ጀር ሎልኑ ትሩፈለ ሙዋነከ ሰባና ጀቾን ዱበት እትጋፈተማን ጉዳን ተኩማ ሞቱም ሞታ ሎሊ ናኖ ትግራይ ትትይራን ወና ምርፈቺ ሳጀን ኢትዮጵያ ገምካባ አከቡልቺንሲ ተጃጅል ጥዩር ገጅብ ኡመታ ጀለቲ ናኖ ትግራይ ኸሳ ጥዩር ሲያኑን ደዋ ተመለለለ ጥዩር መቀሌ ሽሬ አክሱም ፊ ሁመራ ጩፋቀብ ገምካኔ ነምባ ኮሚሽነሪ ፖሊሲ ፌደራል ኢትዮጵያ እንደሻውጣ ሰው ጀደቲ ሚሎቲ ገረቲ ፒኤልኤፍ ኢትዮጵያ ፉላ ከካቲ ስላ ሎሉፍ ዮካና ሞራኮ ኡሙፍ ቆፓን ያዩ ቀበን ፓርትለን ሲያሳናን ኖ ሶማሌ ኾር ኸለጅ ጅጋታ አኔኒ ገረን ኢዋ ወራን ሞቱማ ፌደራላ ናኖ ትግራይ ጅሩ ሎሉኒ ዋንታውን ቀምነ ጀደኒ ጀረኹኒኒ ፍቲንስ ገነ ዲደሚ ቶርባን ደብረዩ እትጋፈታሙ ቀባጀን አዲስ ቾኮሌት ተርገ ጀለነነት
ፓርትለን ሲያሳ ቡልቺሰና ኖ ሶማሌ ኬሰሶ ሶዋን ከሌሰ ጉሚ ገገሰኒን ጎቸ ህዋት ራያት ሰብያ ከንገመ ካባ ረትራ ወተጀዳን በላለፈቹን ፓርቲቻ ማንድረስ ቪጤንሰ ቡልቺሰና ኖ ሶማሌ ኬሰ አከገገ ፈሙፍ ቆዳ ቀባታ ቱሬ ፍትጋ ፈተማተ ኡሳ ኢብሰጀኖ ጋፈቱ ባሰን ፓርቲ ቡልቺሰና ኖ ሶማሌ ቡልቹ ከንበዳድና ፊ ሞርከታ ከተ አድብሊሱማ ቢዮለሰ ኦጋዴን ደበለተ ፓርቲ ለጃአቱ ኢብሰ ከነባስ ጉሚ ከነረቲ ከንህርማ ተንከሳ ቶኮ ከታን ድረታ አን ፓርቲ ፌደራሊስቲ ሶማሌ የሱፍ ሁሴን አከጀደነት ኢብሰጀኖ በኢኩን ቀብጥ ያፉር ኦፍ ከሳ ቀባ
ህዋት ማለት በእንዲህ በኢትዮጵያ ላይ የፈጸመው ግፍ 27 ዓመት ሙሉ ከዛም አልፎ በሶማሌ ህዝብ ላይ
በኢትዮጵያ ህዋት ወጎቲ ድግደሚ ተርበጉቱ ጉቱማ ኢትዮጵያ ቡልቺሰናኖ ሶማሌ ቲሚዳጌስ ሲበላሌ ፈቹ ለማፋ ራያ ገመካበብ የቲ ረት ተርካምፊ ህዋት ፉደቴ በላሌ ፈቹ ሰደፋ ኬንያ ሶማሊያ ፊ ጀቡቲ ወሊን ወልዳንጌ ሲኑፊ ሰባፍ ሰብ ለሞተ ጅራኑ ማራው ጅንቶ ኩማዳን ነጋ ኤክሲሱፍ አርፋፋ ካራ ሀርከ ብራን ናኖ በነሻንጉሊፍ ኦሮሚያ ረት ትቱቃ ጎደን አከዳበን ከንጋፈቱ ቱሬ ጀደኒሩ የሮአማ ወልት ቡይንስ አፋሪ ሶማሌ ግዱ ትገገ ፈሙዱባን ከንቀንዴ ሱዋት ከጀዱ ቡልቺሲናኖ ሶማሌ ወጋሰዲ ዱራሲ ኦሮሞ ፊ ሶማሌ ወልት ቡሱዳን ሄዱና ጀፈመኒ ጎዳንሳፍ አከሳጥ ለማንጎቹ ሰነከሳ እቲን ከኡምሲ ህዋቲ ጀደጅራ ቡልቺሲናኖ ሀረሪ ፊ ድሬዳዋን ሀሌላ ራያ እትሳ ከንገመ ካባ ረቲ ቲፒኤልኤፍ ገገስ ጀደመካን ባላለፈቹዳን ibsa baasuusaanii Addis Chokkol gabaaseera.
Jiraattoti hawaasaa arra bulchiinsi naannoo isaaniitii fi bulchoota federaalaa waliin rakkoo akka akka irratti mari'atan. Marii tanaanii waraaniti giraa'e buufata waraana federaalaa naannoo kaabaa jiru loluun barbaachisaa miti. Tana jidduutti ammoo uummatatti giraa'e miidhamuun qabu jedhu. Akka Yoonaataan Zabdiyoos gabaasa hawaasaa ergeen jedhetti jarii marii tana keessa oole gareen dhihoat ganni 27 biyyi saamaa baate jedhan irratti tarkaanfii mootummaa waan barbaachisaati gama kanaan mootummaan gargaarraa jedhanii jedhu. Pireezidaantiin naannoo Sidaamaa Dastaa Laadeemo akka uummatti dammaqee of eegutti dhaame gama kanaan immoo waraqati eenyummaa amma taarayi kennamuu jedhu. Akka jarii marii tan keessa ol jedhetti adoo mootummaan silaa armaan duratti iyyuu tarkaanfii fudhatee rakkoo nagaan geettu iyyuu hin dhuftuu jedhu. Bulchoota federaalaa horii kana dhufan keessa tokko biiroo muummee ministeeraatti gorsa misoom qonnaatii fi jallisiitii fi bulchiinsi naannoo uummatti bakka dure Xiraatuu Beyyenee fa'a. Lole kunin uummatti giraa'ee waliinii miti garee seera hin qabne ka hiwaat waliinii jedhu. Dhalattoota Tigraay magaalaan keessa jiraatan ammoo eenyummaa isaaniitii fi miidhaan irra gahuu hin qabduu jedhu itti gaafatamaan kunin naga isaanii jabeessina eeguu mallee jedhu. Kam kanneen ammoo Jibuutiilleen waraana Itoophiyaa nam 16 ka baqateetiin naannoo siidhuuf qabdee mootummaatti kenniti. Waraanni kun ka dhalootaan naannoo Tigraayii jedhu. Jara kunniin rakkoo naannoo isaanii keessatti bulchiinsi isaan irraan ga'u baqatanii dhufanii jedhu. Mariin hojii dhaabbaa yaadhiyoo taana Itoophiyaa Masrii fi Suudaan itti deebi'an ammalleen taane waliin gal marii irratti oduu himaan tokkummaa mootummoota Stefan Dujaarik irratti ogaafatanii jennaan dhaabii isaanii gam kanaanii qooduu waldaan Afrikaa qabu hin gargaara. Jarii wal mari'atulleen karaa marii ittiin deebi'aniin barbaadachuu qabu jedhu. Lola naannoo Tigraayitti jiran irratti ammoo rakkoon suneen rakkoo balaa guddaa qabdu. Afrikaa gam gaafaati iyyuu rakkoo ta'uu dandeetti karaa dippiloomaasiitiin falitti barbaadu jiraniidha. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan ammallee kaardii filannoo pirezidaantummaa lakkaachuu jirti. Eentu moota muddamsuun eeguutti jiran. Filannoo Ameerikaa irratti namni hedduun duri maashiniin filata. Bamoo illee galgalumsuun himani. Barkan ammoo koronaa jedhanitti namni hedduun kaardii filannoo tan poostaan ergate. Doonaald Tiraampii fi Joo Baayidenii wal dorgomuu jiru. Akka maantan jiru kanatti paartii Demokiraat keessa Joo Baayiden pirezidaantummaatti siquutti jira. Kutaa filannoo Ameerikaa murteessitoota akka Arizoonaa, Nevaadaa, Joorjiyaa, Pensilveeniyaa fa'aa keessatti kaardii lakkaa turan. Gamkaaniin pirezidaanti Tiraampi wanti mirkana kana jechuu baatullee demokiraatoti filannoo hatanii akka Tiraampi immoo tolchan jedhetti dubbitan mana murtiitiin dhaqannaa jedhu. Filannoo barcuu jirani atuutti jirani kan ammoo ittiin lakkimnu jedha pirezidaanti Tiraampi yoo iyyuu kalee tanirratti oo dubbate. Namis waliin dorgomu Joo Baayiden ammoo himoowwannaa jechuun dubbate. Ameerikaatti akka lamatti pirezidaantii filatan tokko uummatatti filata kaan ammoo warra uummatii filatetti filata. Warra uummatii filat kanaani electoral voters yookaan ammoo electoral college jedhan nama 538 jira akka seeraatti nama 270 dursee filatti pirezidaantii ta'uu danda'a. Keenyaan qorsa koronaa British University Oxford fi dhaabee farmaasii beekamaan AstraZeneca waliin hojjetan uummatis irratti ilaaluu jirti. Biyya hedduutti qorsa hojjechuu jiran kana waan inni nam tolchuu danda'u nam isaanii irratti ilaaluu jiran nami gahee hedduun tolaanuuf irratti ilaala. Qorsa kana hojjettoota fayyaa keenya 40 irratti ilaaluu jiran ammaan tana biyyi hedduutti nama ofii irratti ilaaluu jira. Akka ogeeyyoota fayyaa jedhanitti wanni biyyi tokkootiif ta'a biyyi dhibii ta'uu dhabuu fa danda'an. Keenyaallee yoo iyyuu namisii 40 irratti ilaalte achiin duubatti nama 363 irratti ilaaluuf deemte. Nama ganna 18 olii irratti ilaalan. Akka dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n jedhetti akka ammaattiif kus koronaa kana gosa 100 hojjechuu jiranii namatti ofirratti ilaaluu jira. Raashaan irra namisii 20 caaluu irratti vaayirasii koronaa argite. Biyyi tanatti qaraayyuu nam 1,000,000 fi 1,700 irratti dhibi kan argan addunyaa keessa Ameerikaa dur jira. Indii Biraaziliitti ittaan. Ameerikaa keessatti dhibi kun keessattuu naannoo jidduu gala dhihaa Midwest yoo tokko tokko ammoo Great Plains jedhaniinitti jidduu lafaatiif gara haga kutaa gama dhihaa keessatti hedduu nama irratti arguutti jiran. Oduu namaaf qabatan soraana keetti.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daandiin qilleensaa gama kaaba biyyattii naannoo Tigraay jiru tajaajila balalii kamiifuu cufaa taasifamuu abbaan taayitaa Siivil Aviyeeshin Itoophiyaa beeksisee jira. Waajirri abbaa taayitaa Siivil Aviyeeshin Itoophiyaa kun to'attoota qilleensaa hundaafuu qajeelfamni kennamu kan ibse yoo ta'u buufataaleen xayyaaraa afur jechuun Kamaqalee, Kashiree, Kaaksumiif Ka'umaraa tajaajila qilleensaa kamiifuu cufaa ta'uu beeksisee jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Abbaan taayitaa Eer Aviyeeshin Itoophiyaa ibsa baaseen akka beeksisetti onkoloolessa 25 bara 2013 irraa kaaseetiniin daandiin qilleessaa gama kaaba Itoophiyaatiin naannawa Tigraay keessa darbu hundinuu daandiilee balalii sadarkaa idila addunyaatii fi biyya keessaa hundaaf iyyuu dhorgaa ta'uu isaa beeksisetiniin jira. Abbaan taayitaa Siviil Aviyeeshinii Itoophiyaa dhorgii daandii balalii sadarkaa idila addunyaatii fi biyyaalessaatiif dhorge kana biyyoota hundaaf iyyuu akka beeksises dubbate. Kanaan dabalatattis ibsa har'a baaseen buufataalee xiyyaaraa مقالي شري اكسومي في حمرا غوتو مانغوتو تي اكچوفمن لبس موسى ابانتاي تي چابيك سيتي نينجرا ابانتاي تا سيفيل افيشني ايتوبيا كوني اكبيك سيتي هردا اونكلولي سديغريبي تورب بركو ملما في كودا سديغنا مساعاتي كودا لمراكاسه بوفتالين طيارا افرنت ايرمان كوني تجاجيل كميفو غوتو مانغوتو تي چوفاتا اني تي نينجرو جدي ابانتاي تي چا چوفو بوفتالي ايارا افرن مقالي شري اكسومي في حمراتي في اكسمتمو دانديله بلالي نانو تيغراي كيس دبرسن صدر قائد الدنياتي في بياليسا غوتوتي اوغورو كن ماليف اكته ابس دبلتا بلدنان وامباسه هينكبو ابس غبابان بريفمان بيكونيلي كناول هما هندوبني ام كنرت ياد دبلتا اككنني في او ان كانغافته دوبيهمان اباتا ايتا سيفيل افيشن ايتوبيا obbo anne mutlamma akkas jedani jiru
ya'nya za website la indayyo facebook page la indayyo kazawchi buzu mabrariyam yisetten arle
akkum argite ifsa website ke narratti basnen ala wan dabalatan ifsatinin jiru hinqabnu ifsi dabalatan ifsam yojirate qamulen imma kana hogganu daf hunde faman ifsuni dandau nutigama kenan ogesota hogganza killensatif ajaja dabarsinetinin jirra جدن مومج منستيرا ايتوبيا ابي احمد غيادين غدا بولچينس موتوما نانو تيغراي رايا اتسابيا اججا خابارتي تركامتي فودچوسا ارغ بيكسسنين بودا موتوما فدرالاتي في موتوما نانو تيغراي غدوتي ديبون حمان اوماميتنينجرا موتوما نانو تيغرايس غيادين غدا داندين بللي نانو تيغراي كيساتي تاسفمو هوندو غوتومان غوتوتي اكا اوغورامو gama bulchiinsa mootummaa naannichaatiin ibsuunsaa kan yaadatamu yoo ta'u guyyaa kaleessa magaalli naannichaa maqaleen jeettota waraanaatiin qilleensarraa rukutamuusii bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay gama televizhinii mootummaatiin ibseetiniin jira. Himannaa kanaan walqabatee VOA'n gama raayyaa ittisa biyyaatiillee taatee humna qilleensaa biyyattiirraa waan adda baafate hin qabu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Wuchi samagala finfinnet mannen barnota onkololis soddoma barakumala mafkuda sadi jalkab si samuf sagantam bayeture yero murtovnef debar samusa biron barnota finfinne beksi sejira. Gambratinis baratton barakane ebbifaman gara morale universitit barachaturanit akadebiani barnota jalkabanif wamichi gorame fiture yero akad abbatu ministerin sainsift abbile barnota olano bachi sejira. Sahadam to finfinne ragabasa kabdi.
Biron barnoota Finfinnee bara 2013 barattoota kutaa 8ffaa fi kutaa 12ffaa osoo dabalatiin barattoota 1600 manneen barnootaa mootummaaf dhuunfaatti simatee barsiisuuf galmeessuu isaa ibseera. Barnoonni daree kan idilee akka eegalamuuf onkololeessa soddoma bara 2013 sagantaan bayee ture kan jiran itti aanaan biiroo barnootaa Finfinnee obbo Addisuu Shaankoo sababoota garaa garaatiin sagantaan jalqabbii barnootaa kun yeroo hin murtoofneef dheerateera jedhan.
Dari dabalataa tu barbaachis. Daree tokko keessatti barataan shantam yoo jiraata iddoo lamatti qoodanii iddoo shanitu daree tokko keessatti taa'a jechuudha. Geeta kana ta'u daree dabalataa qofa otoo hin taane minjaalli teessoon barattootaas ni barbaachisa. Gama kanaan teessoo barattootaa gara kutaa magaalaatiin haa ta'u gama keenyaan ajajnee oomisha raabsamaa jira. Dareen dabalataas kontiraateerri fudhatee addaan baafamee kutaa magaalaa hundarratti manneen barnoota hundarratti dareen dabalataa ijaaramaa jira. Rakkinni tokko kan inni kaan feesmaaskiin barattootaaf akka xiqqaatti ni barbaachisa. Kanaaf feesmaaskiin kunii oomisha irratti rakkoon nu qunname. Fedhaan jiruu fi oomishni oomishamaa jiru naannoo hundaaf ministeerri barnootaa weetaa akka jiru weetaa godhu hanqinaa jira jechuudha oomisha irratti. Kanaaf lakkoofsa barbaanneen fi bifa barbaanneen argachuu hin dandeenye. Saanitaayizarii hanqinni jira. Sararri bishaanii hanqinni jedha roottoon barbaachisaa bishaan barbaachisaa qulqullina isaa eeggatanii akka seenaniif daree keessa wantoonni kunneen hanqina jedha jechuudha. Gama kaaniin immoo gama mootummaatiin baajeerni qabamee yuunifoormiin daftariin fi boorsaan akka bitamuuf waadaa galamee jira. Kun hojjetamaa jira oomishamaa jira. Kunis soddomaaf nuuf hin qaqqabne. Kanaaf haala kanaan baruu barsiisu yoo jalqabsiisne rakkoo nu qunnama. Amma jalqabsiisuu irratti xinnoo turree gatan akka guunnu hojjechuu qabna halkaniiti guyyaa.
Sagantaan barnootaa kun barattoota qormaata naannoo fi biyyaalessaatiif taa'an kan kutaa 8ffaa fi 12ffaa kan hin dabalannedha kan jiran obbo Addisuun barattoonni barnoota isaanii qormaataaf isaan teechisuu danda'u eegalan cimsanii akka itti fufan murtaa'eera. Hanga guyyaa qormaataaf ta'aniitti jedhan. Biiroon barnootaaf Finfinnee barattoonni weerara vaayirasii koronaatiif akka hin saaxilamneef hojii haalduree hojjechuu irratti akka argamu obbo Addisuu yaadachiisanii hanga ittisa COVID-19 wantoonni barbaachisan ulaagaadhaan taa'anii kan jiran guutummaan guutuutti guutamanitti barnoonni hin eegalamu jedhan.
Gama keenyaanis fedhaa jira. Gama barattoota maatii barattoota barsiisota hojjettoota bulchiinsaa fedha qabani. Hawaasa biratti fedha guddaa qaba barnoonni akka jalqabamu. Garuu hanqinni kun odoo jiru barnoota jalqabsiisurra oobsanii turanii jalqabsiisuun baay'ee gaarii jennee ittiin madaallee murteessine waan ta'eef oobsaadhaan maatiin barattoota barattoonni barsiisonni fi hojjettoonni hoggansii sadarkaadhaan jiru oofsaadhaan akka eegan fuula yeroo gabaabaa keessatti ibsinee kan irra deebinee kan bannu akka ta'e sirriitti akka hubatan miilanumaan erga dabarsuu barbaada.
Gama biraatiin dhaabbileen saayinsiif barnoota olaanoo barattoota eebbifamtoota ta'an onkoloolessa 23 bara 2013 akka gara yuunivarsiitiitti barachaa turanitti deebi'anii barnoota eegalaniif waamichi godhamaaf ture yeroo hin murtoofneef dheerachuusaa ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo ibseera. Haala nageenya biyyatti keessa jiru waliin walqabatee barattoonni kunneen yeroodhaaf bakkuma jiranitti akka turan ministeerichi hubachiiseera. Barattoonni dhaabbilee barnoota olaanootti barachaa turanitti deebi'an mooraa keessaa akka hin baanee fi odeeffannoo yeroo yeroon kennamu hordofuun akka socho'an kan ibse ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo kanneen naannoo jireenya isaanii irraa gara yuunivarsiitiitti socho'an immoo hanga beeksisni biraa bahutti akka mana isaanii turan hubachiiseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25 irratti akkasumas saatalaayitii Naayilsaatiif feesbuukii keenya irratti kallattiin nu dhageessu. Gara booda ammoo raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irrattis nu dhaga'uu dandeessu. Kaadhimamaan dorgommii pirezidaantummaa ka paartii dimookiraatii Joo Baayden ka pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi isaan injifachiisu sagalee elektooriyaal voot yookaan ka gurmuu bakka bu'ootaa 270 guutuutti ennaa dhiyaataa jiranitti gareen duula filannoo pirezidaant Doonaald Tiraamp immoo akkaataa lakkoobsa sagalee kutaalee wal dorgommiin cimaan keessatti geggeessame irratti mannaalee seeraa dhiyeessaa jiran. Kutaalee wal dorgommiin cimaan keessatti geggeessame keessaa tokko kataate Pennsylvania keessatti deeggartoonni Tiraamp magaalaa Filaadelfiyaatti akkaataa lakkoofsa sagalee balaaleffachuun hiriira mormii ba'anii turan. Filaadelfiyaa keessatti suuraa namoota buuggee afaaniif qomee Baayden uffatanii buufata filannootti sagalee lakkaa'anii televizyoona irratti argeen jiraa jedha hiriirtoota sana keessaa tokko kata'e Edward Young.
There's an arbitrary time to stop counting votes.
Waan murtii qabu tokko malee yeroon itti sagalee lakkaa'uudhaaf jira ennaa jettu kun loogiidhaan moggaatti qoodudha kan jettu immoo deeggartuu Baayden Liizaa Haveri. Ka pirezidaant Tiraamp caalaa gara sagalee elektooriyaal voot yookaan sagalee gulmuu bakka bu'oota filattoota pirezidaantii 270 guuttachuutti dhiyaatan kaadhimamaan paartii dimookiraatii Joo Baayden akkaataa ofitti amantaa agarsiisuun akka uummanni tasgabbaa'u gaafatan. Dimookiraasiin yeroo tokko tokko borcamaadha. Yeroo tokko tokko xiqqoobsa barbaachisa. Garuu sirna mootummaa keenya addunyaan kaan itti naafuun waggoota 240 oliif obsa sana badhaafamnee jirraa jedhan Baayden. Gama biraatiin Tiraamp ragaa qabatamaa malee gochaa sagalee waliin dha'uu ukkaamsuuf sagalee hatuu yaaluutiin dimookiraatota mataa jiran. Yoo sagalee seera qabeessa lakkoofte akka salphaattan injifadha. Yoo sagalee seera qabeessa hin ta'in lakkoofte immoo filannoo kana nu jalaa hatuu yaaluu danda'u jedhan pirezidaant Tiraamp. Yeroo sagaleen lakkaawamaa jiru kanatti waliin dha'insi geggeessame jedhame jiraachuu isaatiif ragaan jiru baay'ee xiqqoodha. Ta'us gurmuun duula filannoo Tiraamp bayii filannoo kana dura dhaabbachuuf kutaalee wal dorgommiin cimaan itti geggeessame akka Joojiyaa, Michigaanii fi Pennsylvaniyaa keessatti lakkoofsa sagalee geggeessame seeraan himachuu dabalate hojiiwwan himannaa seeraa hojjechuutti jira. nagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Yeroo lammiiwwan Ameerikaa bayii filannoo kaxumuraa eeggachaa jiran kanatti biyyoonni addunyaa kaanillee akkasuma eenyu akka pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf jiru dhaga'uuf eeggataa jiru. Biyyatti Afrikaa dimokiraasummaan keessatti bilchaate Afrikaa kibbaa keessatti beektonni miseensonni paartii oduu waa'ee kanaa dhufu dhaga'uuf eeggataa jiru. Yuunaayitid Isteetsi kutaa Chikaagoo keessas jiraatte Keep Taawun keessa dhimmi kun barbaachisaadha jedhu namoonni kun. Gabaa isaaniitaa Paawul Johaanisberg irraa argite. Jaalalleetu dhiyeessa.
Guyyaa filannoo pirezidaantummaa kan Yuunaayitid Isteetsitti gaggeeffame kibxata darbe jechuun sadaasa sadii bara 2020 kan pirezidaantummaaf dorgomaa jiran Deemokiraatich Joo Baayden walakkeessa halkanii booda naannoo jireenya isaanii kan ta'e Wiliimtan Delaware irraa haasawaa hin eegamin dhageessisan. Raadiyoo irraa kallattiin sagantaa dabarsaa kan ture gaazexeessaan Isteefan Grootz gidduutti dhaabee oduu amma nu ga'ee qabnaa jechuudhaan haasawaa Baayden dhageessise.
Good afternoon to you, said special edition of Newsbeat this afternoon because of the US presidential elections.
Kun waan yeroo mara ta'u miti. Grootz sagantaa raadiyoo televiziyoonaa Afrikaa kibbaarraa keessummeessaa ture. Waa'een filannoo pirezidaantii Ameerikaa kun asumattuu callistee waan bira dabartu miti. Oduun filannoo kun Naayijeeriyaa qabee hanga Keeniyaa achiis hanga Afrikaa kibbaatti oduu jalqabaa ta'ee ilaalamaa jira. Kunis oduu gadi fageenya qabu biyya fagoo jirtu Ameerikaa kutaa Pensilvaaniyaa, Wiskaansaniif Arizoonaa irraati dhaga'amu. Filannoon kun Gruus akka jedhutti dhimma addunyaati.
Myself and so many other people in South Africa are really in a way obsessed with the American
elections. Ofiko dabalate ummanni biroon Afrikaa kibbaa keessa jiraatu dhugumatti filannoo Ameerikaa hawwiin ilaala. Sababiin isaas addunyaa irratti demokiraasii umrii dheeraa qabu kan Ameerikaa waan ta'eef ummanni yeroo dheeraaf Ameerikaa ilaalaa ture. Innammaa garuu Tiraamp waan hojjetanii fi sababaa sanaan waan uumame keessumaa Tiraamp waa'ee Afrikaa kan isaan dubbatan dhugumatti gaariin turre. An ofii kooti marsaalee oduu Ameerikaa faana bu'ee hordofaan jira. Jireenyi koo isa baratameerraa haala addaa keessa jiraa jedheera. Qoonsilaa Yuunaayitid Isteetsi akka tilmaametti lammiiwwan Ameerikaa 30,000 ta'antu Afrikaa kibbaa keessa jiraata. Kanneen 780 ta'an ituma biyya alaa keessa jiraatanii miseensa paartii demokiraatotaa ta'uun galma'anii jiru. Kanneen keessaa Filooridaatti kan sagalee ofii kennite Aniitaa Voorliik tokko. Paartii Rippaabilikaanotaa irraa garuu akka warra demokiraatotaa kan galmaan Afrikaa kibbaa keessa kan hin jirre yoo ta'u biyyootii Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessas gonkumaan jiran. Voorliik umriin ishee 27 yoo ta'u digirii 2ffaaf barataa jirti. Kutaa Filooridaa Koonyaa Shaarlot keessatti sagalee kennite. Iddoo sanatti pirezidaant Tiraamptu akka salphaatti injifate bayii filmaatichaas sodaan hordofaa turte. Gaafa roobii ganam ennaa hirribaa dammaqxu Tiraamp guutummaatti injifachuu isaanii labsaa turan ajaa'iba jette. Qalbii namaa keessa gaaffiif sodaa kaa'uuf yaalaa jiraan jedhee yaade. Sun immoo balaa hordofsiisu qaba. Eenyuyyuu haa injifatu rakkoo guddaa ta'uuf ka deemu eenyutu Ameerikaa keessatti tokkummaa fidee lammiiwwan biyyattii tokko gochuuf yaalaa isa jedhu akka ba'ii sagalee uummataarraa arginutti addaan qoodaminsa guddaa jiraa jetteetti. Afrikaa kibbaa keessatti xiinxalaa siyaasaa ka ta'an Raalf Maateega ganamaan ka'uudhaan filannoo Ameerikaa guyyaa guutuu hordofaa turanii rafiitii fennaa qajeelan yeroon darbee ture. Filannoon Ameerikaa tasgabbii Afrikaaf kan guutummaa addunyaa irratti dhiibbaa qabaachuun dhuguma. Bara bulchiinsa Tiraamp haalli ture gaariin turre. Hariiroon addunyaa waliin ture hamaadha. Kanaaf daldalas ni miidha. Akka biyyoota Afrikaatti yaadda'u qabna. Ameerikaa waliin hariiroo daldalaa qabna. Kanaaf filannoo Ameerikaa keessatti ta'u dhiibbaa gadi fagoo qabaataa jedhaniiru. Grootz gama isaaniin akka jedhanitti wanni ta'aa jiru hedduunsaa ajaa'ibsiisaa miti. Warri duula Tiraamp gaggeessan bakka morkii cimaan itti gaggeeffamee jiru kutaa Pennsylvania, Michigan, Georgia, kanilaleen gaafi seera kaafna jechun sanis ajaiba natintane garu jedan sagale ummanni kenne walitti diyaachun waani yaadamne jedaniru.
I think a lot of South Africans thought that this would be in a way a democratic
lamiwon Africa kibba heddun demokraton of sirresaniru jechun kan yaadan ta umal kanaf Trump akka jabaat injifatamani White House keessa ba'umalu seneta keessas republikanonni caalamu malu ammaaf kunintan akka yaadut inni kun lamiwon Africa kibba kan ajaib sisen natti fakkata demsichi nufisisaad as jedan soda of sadab mufannaf abditu mulata angito kommo sodafi mufannaq ab garu demsi demokratawan america ittifufa kun ifatti mulater africa of united states canada hagamak addan hinjiran je daga basergam
Radio Sagale America Saganta Afaan Oromoo dhaggeeffattoota keenya gara qophii keenyatti nutti ceena. Miseensota paarlaamaa gara 300 ta'an kanneen biyyoota 19 keessa jiran irratti qorannaan geggeessame akka agarsiisutti miidhaalee qaamaa okkara quunnamtii saalaa daraaraa fi fidaa dabalatee dhiittaa mirga dhala namaa miseensota paarlaamaa akka garee mormitootaa irratti geggeessamu dabalaa deemuunsaa beekamee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaan Jenevaarraa ergite tujubeetu dhiyeessa.
Jenevaatti kan argamu gamtaan paarlaamaawwanii gabaasaa haaraa baaseen filannoo dhiyeenya geggeessameef kan darbe irratti kanneen hirmaatan miseensota paarlaamaa irratti dhiittaa mirga namaa geggeeffamu ibsee jira. Gabaasi kun akka jedhutti miseensonni paarlaamaa hedduun mirgi isaanii yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu irraa mulqameera. Gabaasichi akka jedhutti miseensota paarlaamaa seeraan ala hidhuu, deebisanii gadhiisuu, irra deebi'anii hidhuun aangawoota naannoo biratti bifattiin doorsisan jaallatamaa ta'ee jira. Fakkeenyaaf poolisiin Ugaandaa mormituu beekamaa Baabii Waayiniin irra deebi'uun to'annaa jala oolchuun deebisee gadhiiseera. Dhiyeenya kana kibxata darbe immoo poolisiin konkolaataa isaanii irratti gaazii mimmaansu biife. Baabii Waayin hiriira uummata jeequ karoorsite himannaa jedhu haalanii jiran. Gamtaan paarlaamaawwanii kun dhimma miseensota paarlaamaa lammiiwwan Ivory Coast 9 kanneen uummata gidduutti jeeqama kaasan oduu kijibaa facaasan jedhamuun to'annaa jala oolanii gamaaggamee jira. Balleessaa isaanii ragaan mirkaneessu tokko iyyuu kan hin jiraanne ta'uusaaf filannoon kololessa 31 gaggeeffame waliin kan walqabate kaka'umsa siyaasaa fakkaata jedhee jira. Gurmuun paarlaamaa kun waggoota murtaa'eef haala Venezuelaa keessa jiru hordofaa ture. Dubbiimaan gurmuu kanaa Toomaas Vizismoons akkaataa doorsisa mormitoota miseensota paarlaamaa irra ga'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf innaa ibsan filannoon paarlaamaa muddee 6 gaggeeffamuuf jiru kan haqaaf walabaa waan ta'uun fakkaatu jedhan. Miseensota paarlaamaa 134 keessaa irra hedduun isaanii haleellaan irratti raawwatameera dararamaniiru yookaan doorsifamaniiru. Kunis doorsisa miidiyaa hawaasaa qabe hanga kallattiin dararaan irra ga'utti. Kanaaf doorsisa sadarkaa adda addaatu jira. Karaa tokkos haa ta'u kabira martinu doorsifamaa jiru jedhan. Fizminos akka jedhanitti yaaddoo guddaan amma jiru immoo kan miseensa paarlaamaa Zimbaabwee
kan Johaanaa Maamoombeeti.
Baatii caamsaa keessa ennaa weerara vaayirasii iyyeeyyiif eegumsi akka godhamuuf hiriira geggeeffame irratti erga hirmaatanii booda to'annaa jala oolan. Garuu biyyattiin cufaatti turte kan isaan hidhaman ennaa sana.
Kanaaf mana hidhaa keessatti quunnamtii saalaa dabalatee dararaan irra ga'aa jira gabaase jedhu hedduu nu yaaddiseera jedhan.
Dubbiimaan gamtaa paarlaamaa Fizismoons akka jedhanitti momoombeen wabiidhaan gadhiisamanii deebisanii hidhaman. Mana hidhaatii gadhiisamanii deebisanii hidhamuudhaan yeroo yerootti doorsifamuun aangawoonni kutaalee biyyaa hedduun mormitoota dadhabsiisanii aangoorra turuuf mana isaan gargaaramanii jedhan. Biyyoota maqaa dhahaman biraa deebiin kenname hin jiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12:40 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Sagantaa keenya idileetiin wixata walitti deebina qophii saatalaayitiin tamsaasnuun immoo boru walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.